Jans Vilems Vandenbos drāmu Vējiem līdzi veido visai cieši pietuvinātu slavenajam Mičelas romānam, taču viņu vairāk interesē tieši šī darba garīgā puse. Kā galvenās tēmas viņš akcentē mīlestības, laimes un laika tēmu. Viņš uzskata, ka šis darbs ir ļoti pateicīgs, lai runātu par kādu ļoti daudziem cilvēkiem būtisku problēmu, proti kādēļ mēs neprotam dzīvot šodienai un būt laimīgi šodien.
Yeah, I think you know that we chasing the wrong thing. We chasing tomorrow rather than finding our happiness in today.
Arī mēs taču nemitīgi dzenamies pakaļ rītdienai cerot uz kādām attiecībām vai lietām, kas mūs beidzot darīs laimīgus. Taču šādi dzīvojot mēs laimīgi nebūsim nekad, jo laime ir spējā izbaudīt šodien un novērtēt to, kas man tieši šobrīd pieder. Skārleta dzīvo ilūzijās, ka viņa būs laimīga tikai tad, kad būs kopā ar Ešliju. Šī apsēstība būtībā bloķē visu viņas dzīvi un viņas spēju redzēt patieso realitāti. Visa viņas dzīve ir uzlikta uz bremzes. Es domāju, tā dzīvo daudzi no mums un tieši tas neļauj mums būt laimīgiem šodien.
Skārletes lomā redzēsim Kristīni Nevarausku, bet Rets Butlers būs Artūrs Skrastiņš. Viņš stāsta, ka viņam saistošs šķiet režisora uzstādījums pasauli simboliski atklāt kā vienotu mehānismu, kurā katrs no mums ir kāds zobrats, ar citiem nesaraujami saistīts. Butler viņš raksturo kā cilvēku, kurš nevēlas pakļauties šim lielajam mehānismam.
Tā ir vispār ļoti interesanta kombinācija, un es līdz šim nebiju to ieraudzījis kaut kā ne filmā, ne grāmatā, ka viņam ir tas pirāta un aristokrāta salikums kopā. Un tas salikums, man liekas, ļoti interesants, lai to mēģinātu nospēlēt. Viņš nav nekāds švītiņš svītrenā uzvalkā mūsu versijā. Viņš iemieso sevī tādu šķietamu brīvību. Nu, viņš iet kaut kā pret to visu mehānismu, tāpat kā Skārleta. Man liekas, tas Jāna uzstādījums ļoti interesants, ka mēs visi esam tā kā kaut kādi zobrati tādā pasaulē, kas dzīvo pēc likumiem. Un tad ir daži cilvēki, kas mēģina iet pret to mehānismu. Un tad, kas tur tālāk notiek, tad to jau jānāk skatīties.
Indru Briķi izrādē redzēsim Mammītes lomā. Savulaik Liepājas teātra izrādē viņa pati bijusi Skārleta, tādēļ arī šoreiz ļoti dziļi dzīvojot līdzi arī šī tēla liktenim.
Nu, Skārleta, jā, viņa ir tāda it kā, nu, varētu teikt, pat negatīvais tēls, bet patiesībā visi cilvēki jūt viņai līdzi, tāpēc, ka viņa atļaujās to, ko mēs varbūt paši nevarētu atļauties. Un tad skatoties uz to Skarleti liekas no ārpats, bet viņi rīkojas tā, un tas ir tik šarmanti. Nu, protams, tā mīlestība ir akla. Viņa lielāko savu dzīves daļu ir mīlējušo, iedomāto sapni un pazaudējis to, kas viņai te stāv blakus. Nu, un tad, kad viņai tās acis atverās, tad mīlestība aiziet garām.
Izrādē ļoti nozīmīga loma būs arī scenogrāfijai, horeogrāfijai, video mākslai, kā arī mūzikai, ko speciāli šai izrādē komponējis Raimonds Tiguls. Viņš stāsta, ka neraksturīgi sev šoreiz iedvesmojies tieši no lielpilsētas vides.
Galvenās tēmas es esmu sarakstījis esot Londonā. Kaut kā man tas lielpilsētas gars uzrunāja netipiski, jo parasti jau, man teiksim, tā mūzika vairāk ir iespaidojas, vairāk ir tieši daba un jūra un vientulība, bet šeit bija pilnīgi otrādi, un tas man, godīgi sakot, bija pašam pārsteigums, jā. Es, teiksim, rakstot mūziku, mēģināju to sajūtu radīt, ka drusciņi tāda nereāla pasaule, kas it kā ir bijusi, kas varbūt būs, nav viņa piesieta ka konkrētam laikam.
Vērienīgajiem iestudējumam Vējiem līdzi, kuru arī pats režisors dēvē par ļoti ambiciozu, priekškars pirmo reizi Dailes teātrī versies šo piektdienu. Baiba Kušča, Latvijas radio.